Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Bine ați venit la Ora Profetică. Nu vom rămâne foarte mult și nu vom trata toate evenimentele în așa fel încât să fim la zi cu tot ceea ce s-a întâmplat. Vom lua însă un eșantion din toate evenimentele care s-au întâmplat și vom încerca să înțelegem planul lui Dumnezeu sau conducerea lui Dumnezeu în legătură cu noi și în lumea aceasta a frământărilor omenești, în partea aceasta a străduințelor omenești, pentru a-L înțelege pe Dumnezeu în modul practic al realității lumii noastre. Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips 11, la versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Suntem deci în trâmbița a șaptea, da? Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-a auzit glasul puternice care zicea: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Suntem undeva la un moment de hotar când împărăția lumii acesteia este luată din mâna posesorului ei și transferată în mâna Hristosului lui Dumnezeu. Deci împărăția trece sub conducerea lui Dumnezeu. Cei 24 de bătrâni, bătrânii noștri care sunt reprezentanții acestei bătrâne planete în planul de mântuire a lui Dumnezeu, cei 24 de bătrâni care stau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu, arătând că în sfârșit decizia aceasta trebuia să vină. Sunt de acord cu ea. Și au zis: îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernic, care ești, erai și care vii. Cu alte cuvinte, avem un Dumnezeu care a fost, care este și care nu zice va fi, ci zice va veni, astfel încât viitorul lui Dumnezeu nu este un viitor legat de timp, ci este un viitor legat de acțiunea Lui. Dumnezeu nu spune voi fi. Este absolut normal pentru Dumnezeu să fie. Dar Dumnezeul acesta zice: eu voi veni, nu doar că voi fi, eu voi veni la voi. Astfel încât în felul acesta putem înțelege viitorul lui Dumnezeu, un advent care se apropie de noi continuu. Este termenul acela care spune: cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Adică cel ce vine va ajunge odată. Vom vedea în curând momentul în care El își va împlini venirea în legătură cu noi. Deci, îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, care ești, erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Versetul 18. Neamurile se mâniaseră. Am o întrebare aici și vreau să vă provoc. De ce s-au mâniat neamurile? Pentru că Ora Profetică, care ar putea să aibă o mulțime de aspecte, se va limita doar la un singur lucru, și anume la această mânie a neamurilor. Aș vrea să vedem unde suntem în cadrul acestei mânii, acestei frământări, acestei nemulțumiri a neamurilor. Dar înainte de a trece la lucruri concrete cu privire la cum se manifestă această mânie a neamurilor, aș vrea să vă întreb: de ce se mânie neamurile? Pentru că au pierdut puterea. Altcineva? Aici îmi spune: Satana îi tulbură și îi face să se mânie pentru că mai este puțină vreme. Mulțumesc! Au fost dezamăgiți în așteptările lor. Sunt mâniați pe poporul lui Dumnezeu, mi se spune. În orice caz, se retrage Duhul lui Dumnezeu de pe pământ. Ăsta este un punct foarte bun, și anume, neamurile se mâniaseră de la sine sau este un spirit de mânie care se revarsă peste ei? Este cineva care îi face să se mânie. Deci este cineva care îi face să se mânie, este o mânie aproape anormală, este o mânie, cum să spun, după cum angoaza nu este o frică cu motiv, la fel și mânia aceasta este o mânie care se adună, care se cumulează din multe părți, dar nu are neapărat un motiv serios. Este un spirit de mânie care se revarsă asupra oamenilor și care îl vedem în foarte multe părți când ne uităm în stânga și în dreapta. Vedem că oamenii sunt din ce în ce mai irascibili, mai nemulțumiți. Unul dintre studiile mai recente spunea că din 5 tineri mileniali, 3 spun că sunt atât de stresați cum n-au fost niciodată până acum nicio altă generație. De ce așa? De ce mai stresați decât oricând? Au cele mai mari posibilități? Trăiesc împărătește? Eu știu, cu un secol în urmă, cine avea mașină pe pământul ăsta? Prințul, regele și încă vreo doi. Astăzi fiecare dintre copiii noștri trăiesc regește. Da? Cine avea apă la chiuvetă în casă să nu se mai ducă la fântână să scoată apă cu ciubărul? Cine? În casele regale. Astăzi copiii noștri sunt tratați regește, da? Ce să mai zicem? Mașină de spălat, telefon și așa mai departe. De la o vreme, toți trăim regește. Și în timp ce toți trăim regește, toți ajungem să fim extrem de nemulțumiți. Extrem de nesatisfăcuți de viața pe care o ducem. Am renunțat foarte ușor la așa zisa regalitatea noastră pentru altceva. Pentru ce? Vorbeam cu una dintre mamele bisericii noastre care mi-a spus că a ieșit cu băiatul ei la flori și mi-a spus așa, așa am încercat să-l fac pe băiatul meu să înțeleagă frumusețea florilor, pentru că băiatul meu spunea, dom'le, mă plictisesc, ce să văd la o floare? Gata, am văzut-o, o floare înseamnă etc. Ai văzut o floare și pe urmă tot câmpul ăsta este plin de aceeași floare. Știți că zilele acestea n-a fost chiar așa. California a fost unică, a fost plină de flori. Dealurile s-au umplut de flori de diferite culori. A fost un spectacol extraordinar, fantastic. Nu s-a mai văzut de multă vreme. Cei ce iubesc natura și au putut să iasă în natură au fost binecuvântați de ceea ce au văzut. Ei bine, în mijlocul acestor binecuvântări, un adolescent spune, mamă, eu mă plictisesc, îmi pare rău, ce să tot văd? M-am săturat, sunt roșii, sunt albastre, sunt galbene, dar sunt tot flori. Nu se mai mișcă nimic, adică știți, noi suntem obișnuiți cu attention span, care se mișcă la 30 de secunde. Aici nu se mai mișcă nimic, tot așa culorile astea rămân? Bate vântul, mulțumesc, da. Dar trebuie să vezi că bate vântul. Și atunci, sub fondul acesta de observare, sub fondul acesta de realitate, 3 din 5, care înseamnă nu știu cât la sută, ne-am făcut calculul ăsta, 66, mulțumesc, spun, domne, suntem stresați ca niciodată înainte. De unde vine, domne? De unde vine? Că... dacă îl vezi că plânge prea mult, dai drumul la televizor, îl pui în fața televizorului și îi spui, taci, haide, uită-te o oră la televizor. Da, dacă mergi cu mașina, mă rog, îi spui, uită-te la dealul acela, uită-te la muntele acela, uită-te în stânga, uită-te în dreapta, copilul zice, lasă-mă în pace. Ce să văd? Uite, dealuri și munți. Nu-mi dai un iPad să mă uit eu? Uite eu aici la mine, un iPad, un iPhone. Și se uită acolo și totuși, după ce stau în lumea virtuală foarte mult, după aceea când iasă din lumea virtuală, lovește așa o mânie, lovește așa o nemulțumire, lovește așa o goliciune. Ce se întâmplă? Lucrurile astea sunt însă la nivel micro. La nivel mare, cum e? Vreau să observați de asemenea că neamurile se mâniaseră exact în momentul în care împărăția lumii acestea a trecut în mâna lui Dumnezeu. Deci în momentul în care Dumnezeu este pe punctul să pună mâna pe puterea sa cea mare și să înceapă să împărățească. În mod practic și real, de ce e lumea nemulțumită? Lumea este nemulțumită de niște evenimente care se întâmplă dincolo. Lumea nu este conștientă de ele, dar este conștient altcineva. Este conștient un anume Duh care știe că împărăția lui Dumnezeu este gata să înceapă și pentru că știe că mai are puțină vreme, răgnește ca un leu. Și pentru că răgnește ca un leu, cei ce se precipită, cei ce se stresează, cei ce se agasează sunt cine? Oamenii. El nu răgnește ca un leu pentru sine doar. El răgnește ca un leu pentru ca altcineva să se teamă. Nu prea am cum să explic lucrul acesta decât printr-o imagine foarte veche care se povestea în bisericile noastre și care mie mi-a rămas în memorie de când eram copil. Predicatorii de atunci că obișnuiau să spună o povestire sau o poveste care se întâmpla în vremea aceea, o povesteau dânsi undeva în Africa. În momentul în care păstorii rămân pe câmp cu turmele, ei înconjoară locul unde țin turmele cu focuri mici. În așa fel încât animalele de pradă și în mod special leii să nu poată, ei se sperie de foc și nu pătrund dincolo. Și atunci leii stau departe de focurile care înconjoară tabăra și răgnesc. Și ei așteaptă ca sub răgnetul lor animalele să intre în panică. Și când intră în panică, ele să nu știe și să iasă din câmpul marcat de micile focuri care sunt de jur împrejur. Și cum au ieșit dincolo de focurile respective, ele sunt pradă sigură animalului care răgnește dincolo. Cam așa se întâmplă. Satana răgnește și cine se sperie? Neamurile se sperie. Oamenii se sperie. Este un spirit al temerii extraordinare. O teamă nejustificată planează peste tot. Mai sunt, totuși, persoane care trăiesc bine și care nu le e teamă. Cine sunt aceștia? Pe lângă copiii lui Dumnezeu, sunt cei care sunt inconștienți de ce se întâmplă. Ei habar n-au, trăiesc, mănâncă și beau ziua lor, carpe diem. Să mâncăm și să bem, spune Isaia, căci și așa mâine vom muri. Ei sunt insensibili la lucrurile acestea. Deși nici ei nu mănâncă cu foarte mare ușurință și ei au stresul lor. Dar este adevărat ceea ce a spus dumneavoastră și nu vreau să trec cu vederea. Și anume, singurii care într-adevăr au liniște și pace în momentul ăsta sunt cei ce știu că în jurul lor Dumnezeu a pus puterea Lui în așa fel încât vrăjmașul nu poate să treacă dincolo de focul pe care l-a lăsat Dumnezeu. Cei ce știu că sunt în siguranță. Bun. Creionând această imagine în care noi ca popor al lui Dumnezeu ar trebui să fim liniștiți, că totul este în mâna lui Dumnezeu, înțelegând că mânia neamurilor nu face altceva decât manifestă de fapt o mânie a unui balaur care știe care puțină vreme, înțelegând că vremea este puțină datorită faptului că împărăția lumii acestea trece în mâna lui Dumnezeu și că asta înseamnă mântuirea noastră, vă invit să vă uitați puțin la câteva lucruri care s-au întâmplat lunile trecute. La 8 decembrie 1987 a avut loc un tratat privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune, tratatul INF, care a făcut să fie dezamorsate peste aproape 2000 de rachete nucleare undeva între Statele Unite și Rusia. Datorită acestui tratat de echilibru, aeroportul din San Bernardino, spre exemplu, la scurtă vreme a fost dezafectat. Și baze militare ca aceasta au fost înghețate și acum se încearcă să transforme acestea în parteneriat civil. Cu alte cuvinte, aeroportul să devină civil. Deci, ce vreau să spun este că au fost niște urmări foarte puternice ale acestui tratat în 1987. În februarie, 1 februarie 2019 însă, Casa Albă a acuzat Rusia că a încălcat acest tratat de la 8 decembrie 1987 și președintele Donald Trump a dispus ca Statele Unite să își suspende participarea la acest tratat începând cu 2 februarie să continue dezvoltarea unui sistem de rachete cu lansare la sol, arme convenționale cu rază medie de acțiune. Deci am ieșit din tratatul respectiv cu data de 2 februarie și a zis, uite care este treaba, noi continuăm să ne înarmăm că nu se mai poate. Deci în momentul ăsta nu mai suntem în echilibru, a zis Statele Unite ale Americii. Și pentru ca să fim în echilibru, trebuie să începem sau să relansăm procesul nostru de înarmare. Acum, declarația din 2 februarie a președintului Vladimir Putin, deci la cât timp? La o zi. Imediat după aceea, Rusia a lansat această declarație în conformitate cu care, în perspectiva suspendării participării Statelor Unite la tratatul acesta, Federația Rusă va suspenda de asemenea participarea ei la tratatul respectiv. Astfel încât, acum, de curând, a ieșit și Rusia, la începutul lunii, a ieșit și Rusia din acest tratat. În momentul ăsta, cele două state s-au hotărât să se înarmeze fără limită, în așa fel încât să fie pregătite pentru un atac care ar putea să aibă loc. Bun. Ce se întâmplase? Luăm puțin mai devreme să o luăm în discuție. De ce Donald Trump a zis la un moment dat, știi ce? Rusia a încălcat tratatul acesta din 1987 privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune. Ce s-a întâmplat de fapt? Rusia a surprins toată lumea prin lansarea unei rachete, așa numită Hypersonic Glide Vehicle, care merge de 27 de ori viteza sunetului. Și nu merge direct. Merge cu mișcări ondulatorii sau un zigzag, astfel încât nu poate să fie detectată de vreun radar. Precizie maximă la 6.000 de kilometri. Adică au pus racheta pe o coastă a Rusiei și au tras cu ea pe coasta cealaltă și au nimerit exact. N-a fost problemă. În momentul în care s-a făcut această demonstrație, Rusia a spus clar, am depășit pe toată lumea, nimeni nu ne mai poate sta înainte. Acest lucru a făcut Casa Albă să zică, stai puțin, Nu se mai poate, nu mai suntem la egalitate, nu mai suntem în echilibru, ceva se întâmplă, noi nu mai putem sta în acest tratat, care tratat ne încurcă. Adică ne face să stăm la un nivel care nu ne avantajează. Au ieșit din tratatul respectiv, de ce? Ca să rezolve problema. Ce să rezolve? Să facă una de 40 de ori mai rapidă ca viteza sunetului, nu? Asta ne așteaptă. Care să meargă nu un zigzag și nu știu cum, și să nu mai prindă nimeni și să nu mai avem nicio șansă. Adică din momentul acesta, scuturile continentale, antiatomice și așa mai departe, sunt depășite fără probleme. Toți banii cheltuiți pentru așa ceva sunt degeaba. Da. Unii oameni stau liniștiți. Alții se frământă. Alții sunt inconștienți. Hai să mergem mai departe. Interesant, până să se întâmple evenimentul acesta, ceasul acela care în mod convențional arăta unde suntem din punct de vedere al miezului nopții, adică miezul nopții înseamnă s-a încheiat istoria noastră, doomsday, ziua cea mai neagră a venit, gata. Ceasul arăta 3 minute. Deci înainte să se întâmple evenimentul din februarie, arăta 3 minute. În momentul când s-a întâmplat evenimentul din februarie, ceasul s-a mutat cu un minut. Într-o lună sau două, cum vreți dumneavoastră, nu contează. Istoria din care mai rămăseseră 3 minute s-a mutat cu un minut. În două luni. Păi mai sunt 2 minute. Dacă se mută iară. Înțelegeți? Din punct de vedere al mâniei neamurilor suntem aici. Când ne-au mai rămas? 2 minute. Noi nu credem lucrurile astea. Dacă le-am crede, ne-am speria. Noi nu le credem. Noi ne-am obișnuit foarte mult cu ideea, e, lasă, că se vorbește așa, se întâmplă, dar nu se întâmplă chiar cu mine. Nu se întâmplă chiar acum. Copiii noștri se pregătesc pentru un viitor strălucit. Se pregătesc pentru lucruri extraordinare. În fața lor viața este sublimă. Ar trebui să-i întristăm, să le spunem că nu-i așa? Nu știu. Dar cel puțin ar trebui să-i facem să fie realiști. Să știe. Uite cum e din partea cealaltă. Sunt oameni care se luptă cu aceste situații și se luptă albind, încercând să țină vânturile. Numai că ei trebuie să știe că îngerii țin vânturile, nu ei. Dar oamenii se luptă în felul ăsta. Există altă realitate. Am citit câteva lucruri vis-a-vis de acest doomsday și cineva punea o întrebare. Care este legătura între avansul acesta al armelor nucleare și schimbarea de climă? Și răspunsul pe care îl dădeau cei de aici era acesta. Nu este o legătură prea mare, dar nu vom putea rezolva una fără să rezolvăm cealaltă, spuneau ei. Mi-aduc aminte că de o vreme studenții, adolescenții, sunt convinși să iasă în stradă și să facă demonstrații peste tot în țările civilizate pe ideea că planeta trebuie să fie salvată. Deci, încercând să oblige guvernele, părinții, societățile și instituțiile să facă orice numai să salveze planeta pentru ca să le dea lor un viitor. Ei simt că viitorul nu le mai aparține dacă mai sunt doar 2 minute. Și atunci ies în stradă și spun, dați-ne un viitor. Iar mișcările respective de stradă făcute de tineri antrenează după sine emoțional pături mari de părinți și de oameni care simpatizează cu tinerii față de care se simt datori. Parcă ar fi o religie la mijloc. Parcă se naște o nouă fațetă sau un nou fel de abordare a realității, în care salvarea sau mântuirea e mai importantă decât orice. Vă rog să observați, mântuirea e mai importantă decât orice, cel puțin în modul pragmatic în care tinerii pun problema. Salvarea, mântuirea e cea mai importantă, mai importantă decât bogăția, mai importantă decât mașina, mai importantă decât orice. Nu vrem, vrem să facem pământul fără să mai aibă poluare deloc. Chiar dacă ar trebui să mergem pe jos, chiar dacă renunțăm la mașină, la avioane, la mașina de spălat, numai să fie bine cu pământul. Uitând, de fapt, că mântuirea nu e o problemă de frunze și de copaci. Mântuirea e o problemă de suflet. Și dacă vrei ca pământul să trăiască, atunci pune-ți sufletul în mâna lui Dumnezeu și El te va învăța cum să trăiești veșnicia împreună cu El. Să mergem mai departe, că timpul nostru avansează, mai sunt câteva idei. În timp ce Statele Unite ale Americii se retrăgea din contractul cu pricina, în timp ce ceasul nostru, Doomsday, arăta că mai sunt 2 minute, America face totul pentru a strânge o reuniune foarte importantă la Varșovia și acolo unde era fostul tratat de la Varșovia, acum se strânge toată lumea acolo pentru a discuta problema aceasta. Ce e de făcut? Pentru că am ajuns la o tensiune foarte puternică Est-Vest sau Rusia-Statele Unite ale Americii. 60 de reprezentanți sunt trimiși acolo. Întâlnirea este destul de mare. Unii au considerat-o un fiasco, alții au zis că s-a întâmplat ceva, dar nu asta contează atât de mult, cât contează faptul că lumea întreagă ia în serios problema aceasta și lumea întreagă își dă seama că trebuie să facă ceva. Mai mult decât atât, președintele Trump a fost acela care a somat pe toată lumea că trebuie să facă ceva. Se pare că, într-adevăr, amenințarea nucleară la nivelul lumii l-a pus pe gânduri pe președintele nostru, președintele Trump. Nu e o treabă ușoară. Este o treabă care a dat de gândit unui om foarte dur, cum este președintele Trump. Nu se sperie ușor, iar faptul că el a convocat un astfel de summit, trebuie să înțelegem că este o treabă care a depășit până la urmă chiar și nivelul său de rezistență. În timp ce avea loc această întâlnire de la Varșovia în perioada februarie 13-14 anului 2019, în altă parte a lumii, în alt colț al lumii, avea loc o altă întâlnire. Putin, Rouhani și Erdogan se întâlnesc exact în aceea zi. Da? Președintele Vladimir Putin a reușit să abată atenția lumii prin faptul că a ținut în mod simultan un summit la Sochi cu președintele Iranului Rouhani, președintele Turciei Erdogan, astfel încât să decidă viitorul câmpului de conflict care pentru ei este Siria. Dar nu numai atât. Este vorba de întărirea unei alianțe. Astfel încât avem din nou 2 poli de putere, foarte clar, proeminenți. Se împarte lumea în două. Există voci care vorbesc din nou despre împăratul de la nord și împăratul de la sud, despre încercarea înțelegerii ultimelor evenimente în legătură cu Gog și Magog. Dar suntem din nou aici. Mânia neamurilor este foarte puternică, cu implicații foarte mari. Ar trebui să ne dea de gândit nouă, pentru ca să știm că în timp ce neamurile se mâniaseră, practic, la nivel ceresc, împărăția lumii acestea trece în mâna lui Dumnezeu. Iar poporul său, adică tu și cu mine, ar trebui să simțim sau să trăim trecerea aceasta. Că până la urmă, când trece împărăția dintr-o mână între alta, cine trece sau ce trece? În primul rând noi. Apoi trece tot, dar în primul rând noi.
Și zbor spre inimi care singur ceas frumos, nimic nu-i mult, e totul. În el toate le primim și numai în el stau, sta totul în Hristos. Facul singur legământ, altar mi-e inima, iar tu ești adăpostul. Vreau să duc doar gândul bun la cel căzut în voi, la cel căzut pe cu.
Mergem mai departe. Deci, două poluri de conflict. Și acum, poate că, fiind români, ne interesează și asta. România aflată cumva în centrul conflictului. Direct sau indirect, președintele Rusiei Putin a spus așa: dacă vreți ca eu să rămân în acest tratat internațional de ameliorare nucleară, atunci vă rog frumos, anihilați baza nucleară de aici, din România. Luați rachetele de acolo. În mod public nu se știe ce este acolo la Deveselu, în România, la baza americană de acolo. Dar ceea ce este acolo i-a făcut pe ruși să fie deosebit de îngrijorați. Astfel încât rușii au zis, dacă luați acestea de aici, noi putem sta mai departe în tratatul respectiv și lucrurile pot să meargă mai departe cum a fost. Are importanță faptul că România este pe linia aceasta de conflict? Poate că ar trebui să ne rugăm pentru rudele noastre, să ne rugăm pentru cei ai noștri, să ne rugăm pentru Biserica lui Dumnezeu, care a înflorit frumos acolo, pentru mărturia pe care Biserica trebuie să o dea într-un moment atât de dificil. Tot la nivelul foarte practic, când două puteri s-au luptat una cu cealaltă, ele nu s-au luptat la ele acasă. Ele s-au luptat în altă parte. Câmpul de luptă l-au stabilit în altă parte ca ele să rămână intacte, să nu sufere pagube prea tari. Țările astea mai mici, mai neajutorate, întotdeauna au fost subiectul acestor mânii a neamurilor. Fraților, nu știu cum aș putea să mă exprim mai bine, dar poate că Dumnezeu ne dă motive să plecăm genunchiul jos mai mult ca altă dată. Poate că Dumnezeu vrea să ne învețe să vedem mâna Lui și binecuvântarea Lui, dar mai ales nevoia Lui de protecție în zilele astea. Frații mei, la nivel mondial, focoasele nucleare strategice sunt împărțite între Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța, China, Israel, Pakistan, India, Coreea de Nord, Iranul, care are un program care se desfășoară acum. De ce unii comentatori ai Scripturii îndrăznesc să spună că Armagedonul va fi doar o luptă spirituală? De ce? Câtă vreme vă rog să observați în harta aceasta că avem de a face cu o omenire care în disperarea ei își pregătește toate metodele pentru autodistrugere, pentru un fel de sinucidere în masă. Armagedonul este cursul natural al acestui pământ. Numai Dumnezeu poate să facă ca cineva să scape din această perspectivă sinistră pe care toate forțele acestei lumi o construiesc. Eu mă bucur foarte mult că există școli. Mă bucur foarte mult că există grădinițe. Mă bucur foarte mult că există presă. Mă bucur foarte mult că există ajutoare sociale și așa mai departe. Dar astea sunt lucrurile de suprafață, în spatele căruia fierbe un cazan plin de mânie și plin de probleme. Ajunge la un moment dat, dacă o singură problemă de felul acesta scapă de sub control. Între India și Pakistan a avut loc un conflict undeva pe înălțimile Cașmir. Este suficient dacă undeva aici se apasă pe un buton de focos nuclear. Este suficient. Pentru că, spunea cineva, cele două țări, India și Pakistanul, să nu mai existe și pământul să fie acoperit de un nor de cenușă nucleară. Și dintr-o dată să ai de-a face cu o zi întunecată sau cu soarele care strălucește de 7 ori mai tare, cu schimbări și perturbări fantastice în lumea noastră. Lucrarea îngerilor care țin vânturile este extrem de necesară, iar rugăciunea noastră ar trebui să fie foarte pragmatică în zilele astea. Avem nevoie de protecția lui Dumnezeu ca niciodată mai înainte. Avem nevoie de harul său ca niciodată mai înainte. O altă imagine care se așează peste toate acestea este imaginea harului lui Dumnezeu care se retrage treptat, dar sigur, de pe pământ. Când harul lui Dumnezeu se retrage de pe pământ, mânia, sentimentele, frustrările oamenilor încep să fie din ce în ce mai fără limită, fără frâu. În condițiile astea, cartea Apocalipsei, după ce spune în versetul 18, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, versetul 19 spune așa, și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său. Frații mei, legământul cu Dumnezeu începe să devină o prioritate în aceste zile. Legământul cu Dumnezeu pe care l-ai făcut la botez, legământul cu Dumnezeu pe care îl ții, îl păstrezi cu scumpătate și cu sfințenie, relația ta cu Dumnezeu, în virtutea căreia pe fruntea ta se va așeza pecetea Dumnezeului celui viu, acest legământ devine singura sursă de scăpare și de siguranță din vremea noastră. Nu există altceva. În timp ce împărăția trece în mâna Dumnezeului celui viu, în timpul acesta este momentul să ne ducem aminte de legământul ăsta pe care l-am făcut cu Dumnezeu. Și vreau să te întreb. E viu legământul? Este încă în acțiune? A ieșit și tu cumva din acest tratat cu Dumnezeu? Rusia a ieșit? Statele Unite a ieșit din tratatele lor? Am ieșit cumva și noi din tratatul nostru cu Dumnezeu, din legământul de pace? Dacă cumva s-a întâmplat treaba asta, dacă cumva există vreun element care ne face să ieșim, este vremea, dragii mei, fac un apel la toți. Haideți să reînnoim legământul nostru cu Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.